Gipleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Hukuk goraýjylaryň ençemesi Türkmensanyň häkimetlerini Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň işine täzeden garamağa çağırdy. Türkmen News neşrinde çap edilen maglumata görä 23 noýabrda hukuk goraýjylaryň 6 sansy Türkmensanyň ombudsmanyny ýazdyrsyn Gurban Nazarowa, baş prokuror Batyr Attaýew, içeri işler ministri Öwezdurdy Hojanyazowa, ýokary kazyetiň başlygy Guwonç Murat Ussonepesowa ýürite haty berdi. Bu hatyň nusolary Türkmensanyň Awstriýada Belgiýadaky we Niderlandlardaky ilçhanalaryna hem gowşuryldy. Bu hatda beýan edilşi ýaly Ismatullaýew perinatal klinikadan bir kanun işden çykarylmagy we adalat guramalaryna kömek sorap ýüz tutmagy sebäpli esassyz tutsak edildi. Jogapkärçiligi çekildi we uzak möhletligin azatlykdan mahrum edildi diýip neşiriň maglumatynda bellenilýär. Bu hata aşakdaky hukuk goraýjylar gol goýdy. Täjigül Begmedowa, Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy we Вячеслав Мәмедов, Түркмесанын граждан демократик билелешиги, Тимур Мисриханов, Түркмесанын карашсыз юристтер ассоциациясы, Руслан Мәтиев, Түркмен Ньюз нешири, Фарид Тухбатулин, Адам хукуклары боюнча Түркмен инициативасы, Бриджит Дюфо, Адам хукуклары боюнча халкара хызматташлыгы, Гөктөпе шаарындагы эне мәхри мәркезинин озол кулукманы Исматуллаев 16 июлда өз үйүнө нәвелли тарапа алынып кедилипти. Ол 2017 жылдын томсунда нәсаглардан para almaktan yüz öwrendi we olary gerekmejek tölegli saglyk barlyklaryna operasiýa bejergilerine iý bermekden boyun gaçyrandygy üçin işden boşadyldy. Şeýlede merkeziň ýolbaşçylary Lukmanyň köpçülikleýin çärelere gatnaşmaktan yüz öwürmeginden hem näýile boldylar diýip garaşsy Türkmen News neşri belledi. Adatlygyň ozalda habar berişi ýaly 15 iýulda Ýewropa parlamentiniň agzalarynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynda susturmak praktikalary, hukuk goraýjylaryň sesleri ady bilen Gurnan video şekilli maslahatında Türkmen News neşirinin baş redaktori, derňewçi jurnalist Ruslan Mätiýew Ismatullaýewanyň ýanalşy hakynda hem gysgaça durup geçipdi. Bu wakanyň ertesi güni, ýagny 2021-nji ýylyň 16-njy iýulynda Ismatullaýew tutsak edildi. Polisiýa işgärleri we raýat eşikli adamlar ony öýünden näbelli ýere alyp gitdiler. Ol 14 günläp daşky dünýäden üzgünlükde saklandy. Onuň niredediği barada garandaşlaryna hiç ýyly maglumat berilmedi. Netijede garandaşlary onuň Büzmeýin etrawynyň polisiýa tutsakhanasynda saklanýandygyny we şol ýerden içeri işler ministrliginiň Asudalyk köçesindäki deslapky tutsakhanasyna geçirilendigini bildiler diýilip maglumatda aýdylýar. Maglumata görä şondan soňra Ismatullaýewa garşy Jenayet kodeksiniň 228-nji, 218-nji we 114-nji maddalary, ýagny galplyk resminamalary galplaşdyrmak we garaşly ýa-da ejiz bir adama rehimsiz çemeleşmek boýunça jenayet işlerinin gozolandığı belli bolýar. 2021-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda geçirilen kaziyet işinde hanım Ismatullaýewa özüne bildirilen aýplamalar boýunça günäli tapyldy we 9 ýyl azatlykdan mahrum edildi diýip Türkmen News neşri belleýär. Hukuk goraýjylar hatda berilen maglumatlara esaslanyp Türkmensanyň degişli edaralarından Ismatullaýewanyň işi bilen baglanşykly bir näçe çäreleri görmegi haýyş edýärler. Ombudsmanyň edarasy birinciden Ismatullaýewany tutsaklygyň iýmitlenmegini we lukmançylyk kömegine el ýeterliligiň degişli normalar bilen üpçün etmek maksady bilen onuň saklanýan ýerine gözegçiligi guramalaşdyrmaly. Ikinciden Ismatullaýewanyň halkara we milli kanunçylykda gözegünde tutulan hukuklarynyň berja edilmegini üpçün etmek. Şeýle hem tutsak edilmedinden ozal we soň hukuklarynyň bozulandygy üçin jogapkär resmileri jogapkärçiligi çekmek üçin degişli döwlet edaralarynyň täsirli çäreleri görmegi talap etmeli. Ýokary kaziyet milli we halkara adalatly kaziyet ülmülerine dogry laýyk gelýän işiň çäginde Ismatullaýewa garşy gozdolan jenayet işiniň derrew gözden geçirilmegine, Ismatullaýewa garşy ýönkelen esassyz aýplamalaryň aýrylmagyny we onuň gysgaly boşadylmagyny üpçün etmeli diýilip hukuk goraýjylaryň hatynda aýdylýar. 16 noýabrda Birleşen Ştatlaryň 4 kanun çykarjysy Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa ýörite haty berip Türkmen türmelerindäki siýasy tutsaklaryň şol sanda Hursanay Ismatullaýewanyň boşadylmagyna çağırış etdi.